ayyaana irreechaa kabishooftuu irratti dhumiinsa dhaqqabeen maatiileen hedduun finna yookaan firoota isaanii dhaban ni jiran. Kanneen keessaa nama haadha warraa fi intala isaanii dhaban kan magaalaa Sandaafaa ganda Duwwaa Lamaa keessa jiraatan obbo Darajjee Urgii jaallanni naasofsistee jirti.
Irreecha irratti haadha manaati yaaddee Asnaaqee Soodaa Gibaalchaa jedhamti. Lammaffaa immoo Biraanee Darajjee Urgii jedhamti. Barattuu kutaa 12 isaan toorreessa deemanii adagaa kanarra na jalaa bu'anii ijatu na bade haadha manaa tiyya. Barattuun tiyyas kan siraa bazaadarii hojjennee kanaan geenye ni toorti jedhu jennu biyyeetti na jalaa galte.
Akkamitti bartan du'uu isaanii?
Mucayyootu gara biyya sanii jirti. Isii bira bultee siinaa bilbiltee lamaan manaa ba'anii na jalaa badanii ollaan ishee wajjin reeffi dunkaanii keessatti kan argamanii miidarratti akka ilmoo namaatii nuti akka ilmoo harreenillee hambisanii ittiin fe'atan sareenillee hanguddisanii aduudee ilmoo ofiitti nama marara. Garuu kun waan saba isaanii hin taaneef dubartoonni keenya yoo darbamu kamisiin laphee irratti nafni isaanii qullaa irratti ciise baay'ee nama gaddisiisa. Nama 52 jedhee Taqlaayi Ministeeriin dunqaaneen hoo dubbatu ani ija keenyan agarreen hin gaddine ani daa'ima koo saba koo argatte birtaatiidhaan maashina koontiraata firri naa qabee fudhattee galee bakkee maaranii awwaallatte.
Reeffi lamaan isaanii dunkaana keessa ture?
Reeffi isaanii wanne tokko madaa hin qabu. Isaan kan ajjeese marzi ciisii kasala kan fakkaatu kan qaqaa gurraacha fakkaatu funyaan isaaniitiin irra keessaa kan burqu morma isaaniitii fi harma isaaniitirra qaqaa gurraachi keessaa ol dassa.
Dhiigaa?
Qaqaa gubata kasala kan fakkaatu qaqaa gurraacha marziitu yaa'a keessa. Qaamisii wajjiniin kafana isaanii wajjiniin ansoolan marreet gizee waan dhabneef akkasumatti fudhattee galee qamisii tarsaasee wistilisii tarsaasee surree irraa baasee paantii isaanii baasee dhagna isaanii dhiqee akka seera ilma addaamitti hangadaa dhangaate anumaa fi ollaan kiyya hundi ilaalee jira.
Dhanni isaanii isa durii irraati geeddaramaadha bifisaa?
Bifni isaanii hin gurraachee bakka hin labalabame. Akka wanna ibiddi gubee akkasitti tashomaattaruu barbaade malee dhagni isaanii nagaa funyaan keessa dhiigni gurraachi qaqaa gurraachi kan yaa'uu danda'u.
Inni dhanni isaanii gurraachee jettan immoo fuula duwwaadha moo qaama hundumaadha?
Fuulma duwwaadha gara kafanni irra jiru nagaa. Gara fuula isaanii kana wanna addaa fi bakkee shaashila irra jiru gadi wanni gurra isaanii gurraachaa jira. Kasala qayyalee jira. Namni ilmoo ofiitti fi haadha manaa ofii dhagna ofii wanna hin wallaalleef fudhannee jira. Kiyyoonni kun layya'ee ilaale. Funyaan isaanii keessaa garuu kan yaa'u naafxaa gurraacha yookaan immoo qaqaa gurraacha bakka kan yaa'u. Qoma isaanii harma isaaniitti morma isaaniitti irra morma duuraa wal ga'ee kan irraa dafu akka bishaanii abidda keechaa ol dafu akkasitti kan dafu bichaadhaan goolii isaanii keechaa gadi.
Bifi fuula isaaniis gurraacha?
Hin gurraachee bakka hin kasala.
Egaa dhaxxanii kan reeffa isaanii argattan mana mucaa keessaniitiiti moo lafa dunkaana?
Dunkaanii iddoo bishooftuu hospitaala guddaa jedhamee maqaadhaa jira. Dunkaanii keessatti addaamirraa handhalate akkatti namatti hin cakkanu jalmallee sharaan afne. Dunkaaniidha gartokkeen haxirii dallaadha dallaa kaabame achi keessa reeffi ilma nama duwwaa isaa akkanatti meedaa gubbaa daararra ciise.
Reeffa amma mi argitan isin dunkaana sana?
Ani garuu kan miidiyaa dhageessan 52 kan jedhan kanarra oduma akkanumatti ummanni achi dhaqe dhume jettee hin dhasne jedha. Garuu ani gara kiyyaan kun 3,500 jedha. 3,500 kun hin xinnaata jedhee tan ilaale malee ani wanna biraa waanan jedhu hin qabu.
Dunkaana meeqa argitan achitti?
Tokkuman arge waniin agarre argan jedhu baay'ee dheeraadha baay'ee bal'aadha maaltu natti dhagaama sitti fakkaate odoo ejjeddee jiru yeroo yaadaddu saqaqaniin naqabe akka nama riiba keessa utaalee baannanee ka'u akkasittan utaalee manni na wajjin rakkata gizee tokko tokko.
Dubartoota duwwaadha addoo sana kan ture reeffis hin
argitan? Yemin dubartaatiin jaartiin callee mormarraa qabdu jaarsi dhagaa'umtiin meeqa aynata kana waanan jedhee. Dubbattuun qabu wanni achi dhaqee wanni diliin irraan ga'e wanni hafeen qabu. Reeffi kiyya kan jette dhaqee fudhachuu malee kuni nama kuni kana kan jedhee nu gaafatan jiru. Mawcaa bichaa nuu kennanii reefa fudhachuu keenya kaarnii nuu mursiisan isa sabbaa mursiisan beekuan yoo xiqqiyyaan beeku yeroo san.
Namni garuu iddoo sana reefa barbaacha dhaqu ture attamii wacaa maal argaa turtan?
Namni gabaa qadaama shuurii faasigaadha. Namni gabaa beeku hin jiru. Akkasanitti baay'ataa makiinaa manna haara dhaabahu isa fakkaata reef yoo ba'u kan mana tokko jedhani sadii afurtu ba'a. Walma faana deemaa makiinaa kontiraata fidatee ture dhufe reeffa ofii kan fudhatee deema bichaa.
Amma isin umriin keessan meeqa ta'a?
Umriin kiyya waggaa 60.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Dubartii 6 fi dhiira 3 haati kifilii kutaa 12 sun wajjin baddalamte amma maatii 8 kan qaba.
Hojii qabdu?
Hojii hin qabu wazaaddarii.
Kana guddisuun isin yaaddessu?
Kana ka'ee bilii bultii 40 maaliin godhaa? Isin qabsiraa hojjettee kanani wazaaddarii hojjettee tiinta curra jedhee kanani barsiisaa mooraalii walii kennaa turre amma ka'aa warra kutaa 10 bizee barumsa akkatti cimeen haadha malee barsiisun maateriyaalii malee barsiisun amma namatti ulfaatu isin warri barattan hin beektani. Idiliin isaanii handaranaaga akkan ta'e keechummaan gaggeessamoo isaananii gara amala isaanii harraqamoo. Timirtiin baranaagaa jala darbuu isaati. Kana gareekaa waan yoo jedhe maatii kootis kophaa kiyya guddisu waan hin dandeenyeef maatii na xoortii biraan gaadde dadhaba ba'e jedhu egaa cakkaanyiin na jala margiin ajjeese amma immoo kan biraa achiin ga'uudha humni kiyya idimee waggaa 60 wazaaddarii hojjechuunis baay'ee natti ulfaata. Hojii biraa hojjechuudha qabsabni hin jiru. Egaa kuni addunyaa amararu malee ani idili isaaniitti maalan godha jechuudha.
Haati manaa keessan hojii humnaa hojjetu turanii?
Duraan kan siraa hojjetti qalamaa dabtara qibaata isaanii halkan kaatee kursii isaanii guyyaa dheena isaaniitti ana waliin qopheeffatan isaan waan ta'aniif amma kaa baay'ee ulfaataadha. Egaa kan waan hojjetee fi kan mangistiin nama hojjetu eenyutti mata.
Mucaan keessan inni dhumaa umriin meeqa?
Hin gaddallee sammuun baay'ee nama cucaase tan waggaa 4 jedhe edaa inni waggaa 7 tokkos immoo waggaa 6 kanan jedhe waggaa 10 galanni kiyya lubbuu isaa kan dhabe dargaggoo Oromoo lafarra gangalatanii harka ofii axxaammaranii gadda kiyya isiniin kan naage anii hiyyeessaa dadhabaadha lafarratti kan awwaaleennaan aaddee loomii daadhii biiftu mataa ofiitiif waashaa ijaarte 2 maatii kunaa awwaaludha. Nan galateeffadha addunyaa muluun naa gadde kana nan galateeffadha.
Obbo Darajjee Urgee deebiinaa laattaniif hedduu galatooma waaqayyoon immoo jajjabina siniif kennu.
Ameen ameen galatooma.